Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria O inimă nouă. Te așteptăm să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu.
Fiți binecuvântați și haideți să intrăm în Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, continuăm seria de mesaje O inimă nouă. Și deja am numit o serie de idoli a inimii care își fac loc în viața noastră. Vedeți că se înmulțesc aici. Și vreau să spun sau să aduc o lămurire. Probabil că tot enumerând câte un idol din ăsta al inimii, te-ai străduit, te-ai chinuit să îi identifici în viața ta. Nu neapărat trebuie să fie toți la tine, mai lasă și la alții. În sensul că, da, poate că ești doar influențat în anumite situații, dar nu neapărat ai un idol în viața ta. Dar acolo unde descoperi prezența unui idol, acolo trebuie să fii ferm în a acționa împotriva lui. La fel cum nu trebuie să fie un duh rău în spatele fiecărui păcat pe care îl faci. Noi de multe ori venim și spunem, o, Satan m-a ispitit. Da, Satan ispitește și te împinge spre păcat, dar la fel de adevărat este că și firea ta păcătoasă te împinge la păcat. Așa că uneori nu trebuie doar să te uiți, să spui că sunt opresat, chiar trebuie să încetezi să spui lucrul ăsta și în schimb să te pocăiești și să acționezi răstignindu-ți firea. Așa cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Asta e datoria ta și este o disciplină a ta. Vă aduc aminte de ce spunea Tim Keller, un idol deține acea poziție de control din inima ta încât poate consuma cea mai mare parte a pasiunii tale, a energiei tale, a resurselor tale emoționale, financiare și de orice altă natură și asta fără să clipești din ochi. Asta este un idol care poate să existe și poate să îți controleze viața ta. E bine, chiar dacă nu toți identificăm toți idolii aceștia pe care îi vom parcurge în seria aceasta de mesaje. Astăzi, idolul despre care aș vrea să vorbim are o răspândire foarte largă. Așa că vreau să te provoc să-ți pui centura de siguranță, să nu-ți vine să ieși afară când vei sesiza că în viața ta s-ar putea să existe idolul acesta. Și vreau să-ți atrag atenția asupra unui verset. Filipeni, capitolul 1, versetul 21. Cine cunoaște versetul acesta? Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Cunoști versetul ăsta? De câte ori nu l-ai rostit? De câte ori nu l-ai scris cuiva ca și dedicație? De ce? Pentru că de obicei îl folosim în sensul ăsta motivațional. Când viața ta arată bine, spui, o, Doamne, aș da totul să trăiesc pentru tine. De fapt, sunt al tău 100%. Inima mea ți-aparține ție în întregime. Numai că Pavel nu se afla într-o astfel de situație, ci într-un context cu totul diferit. Era în închisoare, era în suferință, era persecutat tocmai pentru credința lui în Hristos. Și acolo el spune, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Și știi că nu e ușor să te afli în situații din acestea de presiune, de suferință. Pentru că unii la care sau de la care te aștepți să te susțină, să se roage pentru tine, să te încurajeze, te atacă tocmai în situațiile acelea. O, dacă suferă înseamnă că Dumnezeu îl pedepsește. Dacă suferă, trebuie că a greșit el cu ceva. Trebuie că plătește vreo poliță, îi spășește ceva greșeli. Și aceasta este, din păcate, percepția multora. Dar în contextul acesta al presiunii, Pavel spune câteva cuvinte extraordinare. Și vreau să te uiți la versetele 22 până la 24. El spune așa, dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, se merită. Asta este rodul lucrării mele. Totuși nu știu ce să aleg. Sunt strâns din două părți. Am dorința să plec și să fiu împreună cu Hristos, căci este cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de folos să rămân în trup. Și vreau să vă citesc din traducerea actualizată, din BVA, pentru că mi se pare că este mult mai clar pus, transmis adevărul acesta lui Pavel și spune așa, dacă voi trăi în continuare în acest corp, înseamnă că voi avea posibilitatea să văd rezultatele muncii mele. Acum, nu știu ce decizie să iau. Sunt în situația de a alege între două posibilități. Ori să abandonez această viață și să fiu cu Hristos, caz în care pentru mine, zice Pavel, este mult mai bine, ori să rămân în acest trup. Și în cazul acesta, alternativa asta este în avantajul vostru. Pavel pune pe cântar aceste două opțiuni. Aș vrea să merg la Domnul. Și noi întrebăm, de ce, Pavele? Să scap cumva de aceste suferințe? Așa ar spune unii cel puțin. Dar nu-i chiar așa. Observă că Pavel nu vrea să scape de ceva sau din ceva, ci accentul pe care el îl pune cade pe să fiu împreună cu Hristos. Și asta sună dragoste, asta sună pasiune, asta sună dedicare. Pentru că Pavel vine și spune, am trăit toată viața cu dragostea asta pentru Domnul meu și acum este momentul în care mă văd atât de aproape, abia aștept să-L întâlnesc, abia aștept să trăiesc în prezența Lui. Dar versetul 22 și 24 spune, aș vrea să rămân și aici. De ce? Aici este chemarea mea, pasiunea mea, slujirea mea, să trăiesc pentru voi. Și vă este de mare folos să continui să trăiesc între voi. Și Pavel spune, nu știu ce să aleg. Cum să nu știi? E foarte clar, am spune, atâția dintre noi. Toți știu, cu ochii închiși, fără să stea să judece, într-o clipită de ochi, care este varianta mai bună. Pentru că nu e așa și tu și cu mine, de așa multe ori când suntem în suferință, venim și spunem, ceea ce am nevoie este de eliberare. Ceea ce am nevoie este vindecare, restaurare, încetarea suferinței în orice forma ei, recăpătarea statutului, sunt în închisoare, toți oamenii mă batjocoresc, a poziției, imaginii mele, nimicirea dușmanului sau vrășmașului. Obișnuiești în asemenea momente să te întrebi, Doamne, ce vrei Tu cu mine? De ce m-ai adus aici? Care este planul Tău? Care este voia Ta legat de viața mea? Poate că înainte să te plângi de situația ta sau de contextul tău, de problema în care te afli, ar fi mult mai bine să privești la situația în care te afli din perspectiva lui Dumnezeu. Sau ai doar ochelarii tăi care sunt restricționați pur la interesul tău imediat și la perspectiva ta. Dilema lui Pavel îți oferă posibilitatea să arunci o privire în inima lui și să vezi că ăsta este modul în care Pavel procedează, nu doar aici, în contextul acesta, ci permanent în viața lui. Doamne, pun pe cântar, pun în balanță, ăsta e modul meu de viață. Ce-i mai bine pentru mine? Și aici vine provocarea dimineții. Care este criteriul după care tu îți evaluezi viața? Care sunt întrebările pe care ți le pui ca să te ajute înainte să iei decizii? Iată o întrebare clasică. Ce este cel mai bine pentru mine? Când te afli la răscruce de drumuri, te uiți la interesul tău și pui întrebarea asta. Ce este cel mai bine pentru mine în situația asta? Respectiv, cum să scap? Cum să evit? Ți-e cunoscută? Te regăsești în ea? O folosești și tu constant în viața ta? Eu am folosit-o și nu de puține ori. Și știu că nu ești străin de provocarea asta. Sau mai degrabă ai următoarea întrebare. Doamne, care variantă din cele care stau înainte pământ? Că nu-i despre Tine, că-i despre El. Știi cum arată alternativa multora? O, Doamne, Tu vezi în ce stare groaznică mă aflu. Tu vezi ce mult sufăr. Tu vezi ce nenorocit sunt. Tu vezi că sunt batjocorit. Nu am nimic de câștigat de aici, așa că te rog, distruge pe cel rău, schimbă contextul și uneori în cazuri extreme spunem, Doamne, mai bine m-ai lua de pe pământ. Ai rostit vreodată rugăciunea asta? În ideea că ai vrut eliberare, nu să te întâlnești cu Domnul, ai vrut să scapi de undeva, de unde n-ai mai putut să reziști. Ai numit vreodată rugăciunea asta închinare la idolul de confort? Aproape că sunt sigur că nu. Pentru că e îmbrăcată atât de subtil în haina spiritualității. Dar Pavel spune, sunt strâns din două părți și culmea, ambele aduc glorie lui Dumnezeu, nici nu mă uit la altceva. Vreau să mă întâlnesc cu Tine, Doamne, dar vreau să și rămân să-mi continui lucrarea aici și ambele îți aduc glorie, de aceea învață-mă pe care dintre ele să o aleg. Ce perspectivă extraordinară asupra vieții. Vreau să te întreb din nou, cum arată perspectiva ta? Ce urmărești tu în viața ta? Cât de verticală este motivația și acțiunea ta? Cât de orientată este fiecare decizie, fiecare vorbă, fiecare alegere pe care o faci? spre gloria lui Dumnezeu? Sau urmărești mai întâi binele imediat, calea mai ușoară, mai necomplicată? Ai o abordare din aceea limitată și o perspectivă orizontală legată de ce îți poate oferi lumea aici și acum? Așa că te invit să privești cu mine la idolul acesta de confort și plăcere. E cu roșu, ca să-l poți deosebi bine. Privește la confortul sau la disconfortul uceniciei. Dacă te uiți la chemarea lui Dumnezeu pentru tine, la ucenicie, la a-L urma pe Dumnezeu, la ce te gândești? O, Doamne, e așa de bine să fiu cu Tine. Cu Tine totdeauna este confort. Cu Tine totdeauna mi este bine. Cu Tine totdeauna sunt biruitor. Cu Tine niciodată cel rău nu se poate apropia de mine. Sau, în anumite situații, accepți că există și un disconfort în a-L urma pe Hristos. Dicționarul numește totalitatea condițiilor materiale care asigură o existență civilizată, plăcută, igienică și comodă, confort. Ăsta este confortul. Dar nu doar material, ci și emoțional. Confortul înseamnă fericire, dreptul la fericire. Avem dreptul acesta să fim fericiți, nu? Pace, odihnă, timp de deconectare. Vreau să fac un pas în spate sau deoparte ca să ies din tumultul acesta, din presiunea aceasta de moment. Vreau să am liniște, vreau să am confort. De aceea și sinonimele sună pe măsură. Bunăstare, comoditate, liniște. Și unul care cu siguranță vă place. Tihnă. Așa, ceva profund, adânc, odihnă din aia în care zici nimeni nu mă poate atinge, mi-am închis telefonul, m-am izolat, am liniște, tihnă. Numai ca toate lucrurile astea să fie și reale în viața lor, foarte mulți oameni își definesc confortul ca fiind ritmul meu, stilul meu, starea mea de spirit, percepția mea, tradiția mea, moștenirea mea, adică tot ce mi este cunoscut, tot ce îmi face plăcere, tot ceea ce nu mă stresează. Pentru că în momentul în care intervine ceva care îmi fură ritmul, stilul, starea mea de spirit, sunt gata să-l numesc disconfort și fug de lucrul acela. Vino cu mine în Evanghelia după Luca, capitolul 9, și aș vrea să citim de la versetul 57 la 62 și pe urmă să luăm versetele acestea pe rând și să ne uităm la ceea ce așteaptă Iisus de la tine, de la mine, privind la discuția Lui cu cel puțin trei oameni aflați acolo în mulțime. Versetul 57, Luca 9. În timp ce erau pe drum, cineva i-a zis: Doamne, Te voi urma oriunde vei merge. Și Iisus se uită la el și spune: grozav, vreau să-ți spun un lucru. Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar ascultă-mă, fiul omului, adică eu, nu are unde să-și odihnească capul. Altuia i-a zis: urmează-mă. Dar acelea i-a răspuns: o, Doamne, dă-mi voie mai întâi să mă duc să-l înmormântez pe tatăl meu. Și Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții. Iar tu, du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul din mulțime își face simțită prezența, spune: vreau să spun și o întrebare. Doamne, eu te voi urma, dar dă-mi voie mai întâi să-mi iau rămas bun de la cei din casa mea. Și Iisus îi răspunde: nimeni care pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este potrivit sau nu este vretnic pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce mă face și ce te face vulnerabil în fața idolului de confort? Pentru că dacă te uiți la oamenii aceștia, toți au spus: Doamne, eu te urmez, dar am o cerință. Vreau să fiu confortabil. Iată primul răspuns, o abordare superficială. Când privești viața la nivel superficial, când gândești superficial, când vorbești superficial, când comportamentul tău este superficial, devii vulnerabil înaintea idolului de confort. În timp ce erau pe drum, cineva i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde. Vreau să te întreb, de câte ori ai deschis subiecte foarte profunde când erai pe drum? Mă vei spune, dacă eram în mașină cu nevasta, acolo am avut timp, la un drum lung, să tot discuți. Dar gândește-te un pic sincer la întrebarea asta. De câte ori ne-ai zis: mă, știi ce, hai să vorbim acasă în liniște. Nu-i așa? Hai să ne retragem, hai nu aici, e prea multă mulțime, e prea mulți oameni, nu avem intimitate, nu mă pot gândi, mi este distrasă atenția. Hai să lăsăm pe altă dată și să vorbim în liniște. Omul acesta urmează să schimbe radical viața, pentru că el îi spune lui Iisus, te voi urma oriunde vei merge. Cu alte cuvinte, el spune, Doamne, de astăzi înainte nu mai vreau să merg în ritmul în care eu am mers, eu nu mai vreau să merg în tiparul vieții în care am trăit și am mers, eu nu mai vreau să am prietenii pe care i-am avut, eu nu mai vreau să am nimic, eu vreau unde te duci tu, acolo să vin eu. Asta este o schimbare radicală a vieții lui. Și o ia pe drum, instant. Oare ce te face să spui așa ceva? Ce te-ar face să ai o asemenea abordare superficială? Dacă te uiți la oamenii euforici, ăștia sunt oameni care se entuziasmează foarte ușor, hai să facem, oh, da, gata, facem. Și încep lucrul cu ei și pe urmă te uiți și zici, băi, dar unde ești? Unde e ăsta? Nu zici că vine cu noi, nu zici că mă pot baza pe el. Ah, păi să știi că m-am gândit, un pic cam greu, un pic cam mult. Știi și tu că uneori ești cuprins de emoții și iei decizii pe repede înainte, te ia gura pe dinainte, faci promisiuni și apoi îți dai seama că ai gândit foarte superficial. Citește răspunsul lui Iisus, versetul 5-8. Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Ce urmează după ce a spus Iisus asta? Tăcere. Omul nu mai scoate niciun cuvânt. Și știi, la fel de bine ca și mine, că tăcerea de multe ori este un răspuns în sine. Noi răspundem și prin tăcere, pentru că omul și-a dat seama că s-a pripit, a luat-o înainte, a gândit superficial. Doi, ce te face vulnerabil? O perspectivă neclară. Deoarece confortul îți întunecă mintea, versetele 5, 9 și 60. Altuia, Iisus i-a spus, urmează-mă! Și omul acesta îi dă un răspuns, Doamne, n-am nicio problemă, te urmez, dar... am o rugăminte, dă-mi voie mai întâi să mă duc să-l înmormântez pe tatăl meu. Și acum sigur că putem sta aici să vorbim o oră întreagă doar despre răspunsul acesta, dar aș lua doar o chestie de aici. Omul acesta este confuz. Confuz legat de ce? Confuz legat de autoritatea din viața lui. Oare ce a spus Iisus la un moment dat? Dacă vrei să mă urmezi, dacă vrei să fii ucenicul meu, ce trebuie să faci? Să renunți. Să îți dai dintr-o dată viața ta sub autoritatea lui Hristos, lui Dumnezeu. Te desparți de mamă, tată, soră, frați, ambiții, proiecte, vise și te duci sub autoritatea lui Dumnezeu, pentru că El este autoritate peste viața ta. Oare de ce dorea omul acesta să-și îngroape tatăl? Momentul morții este trist și este dureros, dar... aducea cu sine și o mare responsabilitate. Pentru că omul acesta, cel mai probabil, fiind fiul mare în familia sa, prelua conducerea familiei, afacerile familiei. Și era datoria ta să reprezinți cu cinste numele familiei și să-l duci mai departe. Era momentul în care tu moșteniai averea și numele și nu-ți permiteai să părăsești familia înainte de acest moment. Pentru că asta însemna să renunți la toate. Nu uita, viața ucenicului se subordonează chemării, scopului și planului lui Dumnezeu, indiferent de contextul în care te afli. De aceea Iisus se uită la el și îi spune, omule, tu ai o percepție neclară legată de autoritatea din viața ta, pentru că cine mă urmează pe mine, eu sunt domnul vieții lui, nu doar compania lui pe drum. Chemarea ucenicului este cea mai înaltă chemare. O chemare la renunțare și supunere față de autoritatea lui Dumnezeu. Și Iisus îl testează. De cine ești gata să asculți? Pentru că știi care e problema? Când vei veni cu mine și lucrurile nu vor sta exact așa cum îți dorești tu, cum le aștepți tu, cum te-ai gândit tu, vei spune, oh, Doamne, stai un pic, e prea complicat, e prea greu și te vei întoarce. De ce? Pentru că tu n-ai înțeles că ucenicia înseamnă supunere sub autoritatea mea. Eu sunt domn peste viața ta. De aceea omul este confuz. Pentru că are o perspectivă neclară și legat de chemarea lui în viață. Versetul 60, Iisus îi răspunde, lasă morții să-și îngroape morții, iar tu du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. C- Când știi cine este autoritate în viața ta și la ce te cheamă Dumnezeu, poți face față ispitei confortului. Altfel vei spune, îi prea mult, săptămâna asta am investit prea mult, luna asta am investit prea mult, sezonul ăsta din viața am investit prea mult. Știi însă, în momentul în care Hristos este stăpân peste viața ta și ai înțeles care e chemarea Lui pentru tine, că acesta este drumul mântuirii tale și dacă, precum Pavel, ajungi în închisoare, stai acolo în închisoare și cânți cântări de laudă și îl mărturisești pe Hristos în contextul acela, de ce? Asta este chemarea ta, să predici Evanghelia în orice context. Da, dar tu nu știi ce rău e șeful meu. Da, dar tu nu știi cât mă batjocorește colega sau colegul ăsta. Da, dar tu nu știi ce exclus aș fi dacă aș spune asta la școală. Știu și eu că trăiesc în aceeași lume ca tine, dar nu-i vorba despre mine, nu-i vorba despre tine. E vorba despre faptul că ai înțeles cine este Dumnezeu în viața ta, autoritate, cel care te cheamă și Dumnezeu îți clarifică perspectiva asupra vieții. 3. Atașamente nepotrivite. Ucenicia începe cu renunțare, începe cu dezlipire și te înțeleg perfect că este așa de greu de multe ori. Poți fi atașat de familia ta, poți fi atașat de prieteni, poți fi atașat de un hobby, poți fi atașat de pasiuni, poți fi atașat de gândul acela de a face carieră, poți fi atașat de așa de multe lucruri. Și nu trebuie să fie neapărat păcătoase în sine, doar că tot ce ține departe de Iisus și de chemarea Lui specifică pentru tine devine păcătos, chiar și acele lucruri care ți se par bune și corecte de altfel. De aceea atașamentul nepotrivit te face vulnerabil în fața idolului de confort. Versetul 61, un altul i-a zis, Doamne, te voi urma, dar dă-mi voi mai întâi să mi-au rămas bun de la cei din casa mea. Știi, am niște legături, nu pot să le strig, nu pot să trec așa ușor cu vederea. Unii avem prieteni care-s buni cu noi, dar nu-s buni pentru noi. Ăștia te înconjoară cu dragoste, te iubesc. Tot ce le spui, oh man, te înțeleg, îs lângă tine, dă-mi un telefon, facem o... Dar tu știi că legătura și prietenia cu ei nu te duce înspre Dumnezeu, nu te schimbă, nu te sfințește, nu te ajută să crești. Dar sunt prietenii mei și m-am legat de ei, m-am atașat de ei. Da, dar ai grijă să nu fie un atașament nepotrivit. E bine, sunt câteva categorii care sunt mai expuse idolului de confort. Respectiv, idolul acesta e specific când te uiți la anumite categorii de oameni. Și iată câteva dintre ele și poate că dacă te regăsești într-una din categoriile acestea, trebuie să ai mai mare grijă la felul în care trăiești. Celor care au fost scutiți de greutăți în viață. Și vreau să fiu foarte sensibil și responsabil cu afirmațiile pe care urmează să le fac. Pentru că și noi avem 2 copii din generația Z. Am ajuns la finalul alfabetului, nu știu ce generație urmează. Poate Elon Musk ne-a luat înainte și-a dat nume din ălea Spacey la copii. Poate așa ceva va veni și aici, nu știu. Dar știți că era generația X, după aia Y și am ajuns la Z acum. Cei născuți după 2000. Au crescut într-o bunăstare pentru care tu ai lucrat. Și nu-i vina lor. Ei nu vin cu vreun handicap și nu sunt inferiori nici față de tine, nici față de alții. Dar ei, generația Z, dacă ești în generația Z, ascultă-mă cu atenție, ai de luptat cu un idol specific contextului în care tu trăiești, confortul. Este un proverb, o zicală chinezească, care spune că averea nu trece de 3 generații. Generația 1 sunt creatorii de avere. N-au avut nimic. Au lucrat din greu. Au făcut investiții și jertfe și sacrificii enorme, pentru că n-au avut nimic, dar generația a doua, copiii lor, n-au muncit așa de greu, însă au văzut efortul părinților lor, au văzut mentalitatea părinților lor, au văzut cum s-au raportat la bani părinților și chiar dacă și-au permis mai multe libertăți, totuși au fost atenți să nu risipească banii pe care i-au avut la dispoziție. Dar vine generația a treia. Generația asta crește într-o poziție extrem de privilegiată, de sigură, financiar, fără griji, fără să cunoască efortul, banii pur și simplu vin de undeva, deschizi frigiderul și wow, e plin! Deschizi dulapul și spui lipsește Nike, mama, trebuie să pui aici. cumva banii sunt acolo, în sertare, sub saltele și pe conturi. În România acum se face tranziția asta. Dar sunt acolo și generația aceasta pur și simplu are impresia că este așa de ușor să ai posibilități, să ai bani. Și evident, sunt mult mai lejeri în a-i cheltui. Crezi că se termină aici? Generația a patra, știți cine sunt? Creatorii de avere. Pentru că de multe ori, generația a treia cheltuie tot, risipește tot. Și pe urmă vin alții care o iau de jos să refacă ciclul ăsta de viață. E bine, copiii noștri au crescut în acest context extrem de favorabil. Acum de vreun an și ceva știm ce înseamnă război, ghilimelele de rigoare, pentru că suntem feriți de zona aia, slavă Domnului, dar nu știu ce înseamnă lipsuri, provocări. Și când spun cuvintele acestea, nu te gândi că îți lipsește ultima generație de iPhone. Mă refer la faptul că avem așa de multe lucruri pe care le dobândim atât de ușor și atât de lesne. Și este cadrul perfect pentru un idol de confort să se dezvolte în liniște. Și oamenii ăștia cer drepturi, libertăți, forme noi de plăcere. Și vreau să te întreb, sau să pun întrebarea asta, ești vinovat că te-ai născut după anii 90 sau 2000? Nici de cum. Dar vreau să înțelegi că trebuie și tu să cunoști Evanghelia lui Hristos, chemarea lui, adevărul lui. Pentru că nu-ți poți trăi viața corect dacă nu-L cunoști pe Hristos. Degeaba te bazezi pe binele sau pe bunăstarea societății sau pe plăcerile tale, pe confortul tău. Asta nu va împlini, te va lăsa la fel de gol cum i-a lăsat pe părinții tăi controlul. Dar asta cere Iisus de la noi, să predicăm adevărul său și biserica relevant vrea să facă lucrul acesta. De ce credeți că facem toate lucrurile care le facem? De ce credeți că uneori suntem așa de sâcâitori? De ce credeți că uneori suntem așa de insistenți? Acum câteva săptămâni ați primit fiecare la grupele de casă două liste. Care-i darul tău spiritual și unde vrei să slujești? De ce credeți că insistăm și că nu facem doar o chestie din asta de reclamă, unde am făcut și noi testul de daruri spirituale, știu că am astea două sau trei sau cinci sau câte ai? Nu asta ne interesează, ne interesează cum le pui în negoț, cum le pui la dispoziția lui Dumnezeu în biserica lui. Nu uita că inima conduce, că din ea ies toate lucrurile pe care le proiectezi în afară, alegerile tale, faptele tale, vorbele tale, comportamentul tău, ușoare rădăcina în inima ta. Și înainte să-L vedem în afară, înainte ca tu să-L vezi în afară, El este acolo și deja ia controlul și își întinde rădăcinile și când vezi în afară roadele, idolul acela te are în stăpânire. Și nu-i chiar așa ușor să te liberezi de multe ori din ghearele lui. Idolatria înseamnă îndepărtarea lui Dumnezeu din poziția aceea de autoritate și conducerea vieții tale și aparent închinarea ta sau întronarea ta în loc. De ce spun aparent? Pentru că nu tu vei conduce viața ta, ci diavolul va ajunge să conducă viața ta prin ceea ce el va pune acolo în inima ta. Adu-ți aminte că ăsta a fost și șocul pe care l-a trăit Eva. Vom fi liberi! Nu vom avea nevoie de altcineva, nu va trebui să întrebăm pe Dumnezeu ce să facem, unde să mergem. Noi vom fi stăpâni peste viața noastră. Dar șocul ei a fost să-și dea seama că nu ea conduce viața. Ci altcineva a preluat controlul și a fost atât de dezamăgită. De aceea, idolul de control e specific celor care sunt scutiți de greutăți. Nu fugi de greutăți. Nu degeaba spune Solomon, e bine pentru un tânăr să poarte un jug în tinerețea lui. Asta nu înseamnă că trebuie să o duci rău, dar asta înseamnă că trebuie să te educi. Asta înseamnă să știi că respectul se dă, se câștigă. Asta înseamnă să știi ce înseamnă ascultarea, renunțarea. Asta înseamnă să știi ce înseamnă disciplina. 2. E specific celor atrași de plăceri. Confortul vine ca o mănușă pentru cei care sunt în căutare de plăceri. Pentru că în momentul în care vii și spui, eu nu fac nimic ce nu-mi place, normal, ești în zona ta de confort, 100%. Nu te miști nici un centimetru, nici un milimetru mai încolo, pentru că s-ar putea să ajungi la graniță, nici măcar să depășești, să ieși din zona ta de confort. Oamenii ăștia se implică doar atunci când le convine. se implică doar atunci când le place, când se simt bine. Dar e foarte greu să-i motivezi atunci când nu simt nicio plăcere. E foarte greu să vii să-i spui, hei, hai să facem chestia asta. Nu-i proiectul meu de inimă. Eu nu simt, eu nu cuplez. Păi dar eu îl slujesc pe Dumnezeu după cum cuplez eu sau tu? Sau ești ucenicul lui Hristos? Știi că Dumnezeu, când dă imaginea unei turme de oi și a unui păstor, atinge un aspect atât de important. Dumnezeu niciodată nu va sta cu bâta în spatele tău. Iisus merge înaintea turmei și el spune așa, oile îmi cunosc glasul și mă urmează. Dacă tu nu-l urmezi decât atunci când ai chef, dragul meu, nu ești ucenicul lui. Dacă ești atras de plăcere, ai grijă. Dacă te închini doar când se cântă cântarea preferată, ai grijă. Dacă te duci doar atunci când este seara aia specială, ai grijă. Dacă te rogi doar în felul în care tu simți că ar trebui să te rogi sau ar trebui toți să se roage, ai grijă. Dumnezeu se manifestă în așa de multe feluri regăsite în Scriptură și când iau și mă acopăr cu Scriptura și nu deraiez, dar stau în voia lui Dumnezeu, toate lucrurile acelea sunt permise de Dumnezeu și dorite de Dumnezeu. De aceea eu când îl caut pe Dumnezeu, nu îl caut după plăcerea mea, îl caut după adevărul Său. Observă că fiecare din cei care îl refuză pe Iisus pun anumite condiții, condiționează urmarea lor de anumite plăceri, standardele vieții. Doamne, vin, dar stai că am niște prieteni și până nu-mi fac niște prieteni și aici cu tine, eu nu pot să renunț la ăștia, că rămân singur. Doamne, vin, dar știi, uite aici am contul care mă așteaptă, adică ziua de mâine mi se asigurat, eu nu pot să vin la tine dacă nu am discutat salariul mai înainte. Doamne, vin, dar știi, am casa mea, am hotelul meu, am prietenii mei, relațiile mele. Eu nu pot să vin după tine și tu îmi spui că habar n-ai unde tragi la noapte în satul următor. Eu nu pot să trăiesc așa viață. De ce? Pentru că ai un idol de confort și cauți plăcere. Am asigurat confortul? Vin. Dacă nu, nu te baza pe mine. Am banii, mijloacele necesare? Vin. Dacă nu, nu mă risc. Am gașca mea de prieteni? Vin. Dacă nu, îmi pare rău, nu pot. Și încă un lucru. Idolul de confort este specific celor care caută rezultate rapide. Confortul se bazează extrem de mult pe rezultate. Pentru că ăstea vin și îmi confirmă dorința mea de plăcere sau de confort. Când am rezultate, vin, îți prezent acolo. Dar e așa de greu să clădești ceva până ajungi la succes. Uitați-vă în generația noastră și îmi veți da dreptate. Și nu vă uitați la copiii voștri, nu vă uitați la alții în stânga sau în dreapta, uitați-vă la voi. Da? Eu nu spun că sistemul în care am crescut sau ați crescut înainte a fost perfect. Niciun sistem nu este perfect. Dar poți să iei la nivel de principii anumite adevăruri pe care și Scriptura ți le spune. Uitați-vă câtă dorință de îmbogățire rapidă există astăzi între noi. Și ascult și ești bâtă, habar n-ai să te bași să lucrezi cu criptomonede. Dar mi-am luat și un NFT. Ce e ăla? Habar n-am, dar mi-a zis ăla că, băi, dacă pui 3 lei acolo, iei 300 de dolari sau de euro într-o săptămână. Știți reel-urile alea pentru cei mai în vârstă, filmulețele alea scurte care apar pe Instagram, unde spune cineva, dacă puneam 3 dolari în, nu mai știu, 2015, în Bitcoin, astăzi eram milionar. Râzi, zâmbești la chestia asta, dar undeva în subconștientul tău există această dorință. Rezultate rapide. Idolul de confort nu poate aștepta. Nu investesc acum atât de mult ca să mă pot bucura cândva. Cine știe dacă mai apuc? Oh, eu vreau acum! Acum! Știți cum cad cei mai mulți oameni în păcat? Cu pofta asta de acum. Acum e la modă și eu sunt acolo. Acum ăsta îmi promite și eu sunt acolo. Acum e pe val și eu sunt acolo. Nu-mi place moda asta de haine, dar o port pentru că asta se poartă. Îs rezultate, îi succes, îi plăcere. Nu-mi place să mă expun în felul ăsta, nu-i stilul meu, dar mă duc. De ce? Pentru că asta mi-atrage și mie atenție. Și prin idolul de confort îmi hrănesc o grămadă de alți idoli, de imagine, de apreciere. De aceea este atât de greu să spui generației noastre, nu vă adunați comori pe pământ. ci adună-ți comori în cer. Du-te pe stradă și spune lucrul ăsta și o să auzi oamenii că spun, ești dus. Am învățat o vorbă la Cluj, îți bate lanțul. Încă nu știu ce înseamnă, o să întreb. Dar cred că sună că nu e ok. Oamenii n-o să te priceapă. Ce comori în cer? Despre ce vorbești, omule? Eu vreau acum. Și chiar dacă conștientizăm și înțelegem perfect lucrul acesta, și anume că ăstea strecătoare, le mănâncă rugina, dispar, le fură hoții, ți le fură cineva, trec de pe o zi pe alta și efectiv aduc goliciune în sufletul tău, merită pentru moment, pentru că vrei rezultate rapide. Înțeleg că toți vrem rezultate spectaculoase și miraculoase, dar nu așa ne învață Dumnezeu. În așa multe locuri din Scriptură, Dumnezeu ne învață despre principiul ăla al sămânței. O sămânță. O sămânță pe care o iei și o pui în pământ. Dar nu poți să o pui oricum, că s-ar putea să o pui pe asfalt și n-ai făcut nimic. Trebuie să lucrezi pământul. Și asta e muncă și investiție și e trudă și efort. Și pe urmă trebuie să o întreții, trebuie să uzi, trebuie să ai grijă, să plivești pământul. Și cel mai greu lucru pentru generația noastră, să stai, să aștepți, adică să ai răbdare. Cine mai are răbdare astăzi? Am vrut să vă încurajez. Oamenii leneși caută rezultate rapide. Cineva spunea că sunt firme care angajează oameni leneși. Prima dată nu a făcut sens în mintea mea, dar după aceea am înțeles principiul și adevărul. De ce? Pentru că leneșii știu să găsească cea mai rapidă soluție. Și-a făcut sens. Oamenii care nu înțeleg, nici nu prețuiesc valoarea unei relații, caută rezultate rapide. A, nu mă interesează că suntem așa de diferiți, nu mă interesează că tu ești un depravat, nu mă interesează... O, dar dacă ești la modă, dragul meu, suntem în relație, vin și eu acolo, suntem parte din gașcă, sunt... De ce? Pentru că vreau rezultate rapide. Oamenii superficiali, instabili, schimbători, oamenii ăștia caută rezultate rapide. Îți spun ce vrei tu să auzi, pentru că și ei se bazează pe plăcerea de moment și nu pot aștepta, ci o vor acum. De aceea notează trei concluzii importante despre idolul de confort. Prima, îți distorsionează realitatea despre cine vrea Dumnezeu să fii. Dumnezeu nu doar te-a creat și te-a catapultat pe pământul ăsta, na? Hai să vedem într-un experiment social, uman, cum vrei tu să-l iei, dacă Claus se descurcă. Îl așez în România, s-a dus în Germania, l-am adus înapoi în România, vreau să văd cum se adaptează și readaptează. Nu despre asta e vorba. Biblia spune că în momentul în care Dumnezeu te-a creat, ți-a dat un duh și a imprimat în tine chipul lui și asta o avem toți. Dar pe urmă a dat chemări specifice, a dat înzestrări specifice, a dat un număr de zile fiecăruia în parte, a dat context specific. Te-a așezat într-o familie, te-a așezat într-o cultură, te-a așezat în situații și Dumnezeu vine și spune, vreau acolo să fii ucenicul meu. Pentru că eu nu doar te-am creat să te lansez ca mașinuța aia pe care o tragi pe arc în spate și dai drumul să vedem unde merge, nu. Eu, Dumnezeu, sunt cel care ți-am pregătit fiecare zi a vieții tale și ți-am pregătit și fapte bune pe care să le faci, în care să calci, ca să fii binecuvântat tu și prin viața ta să aduci binecuvântare și glorie lui Dumnezeu. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Nu puțină sare, nu o parte din sare sau din lumină, ci este articolul hotărât. Voi sunteți sarea pământului, voi nu alții. Dacă cineva se uită la tine, are toate indicațiile necesare ca să știe cum ajunge la mântuire, pentru că vede în tine, în comportamentul tău, în deciziile tale, în vorbirea ta, în gândirea ta, în absolut ceea ce tu dai în afară, omul ăsta vede sarea pământului și lumina lumii. Mesajul tău este complet, mărturia ta este puternică în momentul în care îți trăiești chemarea pe care ți-a adresat-o Dumnezeu. De aceea nu fi mediocru. Nu fi superficial, nu trata lucrurile cu ușurință. Pentru că asta te face să te mulțumești cu mai puțin decât ți-a dat Dumnezeu. Și auzi oameni care vii și spun, eu nu mai merit nimic. Cu viața mea nu se mai poate întâmpla nimic. nici Dumnezeu, nici alții nu mai pot să intervină în viața mea, eu mi-am ratat, mi-am distrus viața. Știi că ar trebui poate să smulgi idolul ăla sau rădăcina idolului de control din inima ta, din mintea ta și dintr-o dată pricepi din nou cine ești, ce ai fost creat să fii? Ia-ți timp să crești spiritual. Ia-ți timp să investești în tine. Dar mă costă, clar că te costă. Nimic nu se întâmplă peste noapte, numai la oamenii superficiali, aparent. 2. Îți chimonosește imaginea lui Dumnezeu și pentru tine, pentru că îl percepi diferit pe Dumnezeu, dar și pentru cei de lângă tine. Îți aduce aminte de pilda talanților? Robul leneș? Când stăpânul vine, omul acesta îi spune: o, am știut că ești un stăpân aspru și am știut că seceri de unde n-ai semănat. Extraordinar! E atât de ciudat, atât de interesant cum toți au văzut altfel pe stăpânul lor. Doar omul ăsta, cine? Robul confortabil, leneș, l-a văzut pe stăpân altfel. Pentru că asta face confortul din tine. Când tu cauți confort, vei deschide Biblia să cauți doar acele pasaje din Biblie care te susțin. Ele sunt adevărate, da, dar nu-i întreg adevărul. De aceea ai mare grijă, pentru că noi subliniem în Scriptură, dacă ar fi să te provoc, să te uiți acasă, dacă ai obiceiul ăsta cel puțin să-ți subliniezi Scriptura, să faci o selecție a pasajelor pe care ți le-ai subliniat, îți garantez că marea majoritate, majoritatea covârșitoare, sunt pasajele care te motivează. O, eu sunt cu tine, nu te voi lăsa. Domnul va lupta pentru tine, tu stai liniștit. Și sunt adevărate, nu vreau să râdem de lucrul ăsta. Dar problema noastră este că le avem doar ăstea, căutând confort. Și nu le avem pe celelalte, unde trebuie să muncești ca să ajungi în relație cu Hristos, unde trebuie să investești în credința ta, unde trebuie să fii credincios, unde trebuie să investești în citire, în relația cu Dumnezeu, în memorarea Scripturii. Oh, mă scoate din zona mea de confort! Mai bine versetul ăla unde spune că să nu-ți faci griji că Domnul îți va da exact în momentul acela ce să vorbești. Păi de unde să-ți dea, dragul meu, dacă tu nu stai în prezența Lui? Tu cum îl vezi pe Dumnezeu? Care este imaginea ta despre El? Pentru că dacă suntem sinceri, mulți îl asociază pe Dumnezeu cu confortul. Venim la biserică pentru ce? Pentru confort. Îl căutăm pe Dumnezeu de ce? Pentru confort. Mă rog lui Dumnezeu ca să mă scape, să mă scoată din situația asta, să-mi dea liniște, să-mi dea pace, să mă rezolve, să mă vindece, să-mi dea confort. Și la fel de adevărat este că mulți renunță la Dumnezeu pentru că nu le oferă confortul dorit ce căuta de ei. Și când Dumnezeu le cere ceva, se simt neconfortabili și sunt gata să plece. Cunoști oameni care l-au părăsit pe Iisus pentru că le-a cerut să iasă din zona lor de confort? Poate chiar tu ești unul din aceia. În general, oamenii asociază prezența lui Dumnezeu cu starea de bine, de liniște, binecuvântare, confort, în timp ce diavolul aduce necazuri, suferință, disconfort. De-aia mulți judecă în felul ăsta simpli, superficial, ai probleme, nu e ok cu Dumnezeu în viața ta. Îți merge bine, oh, Dumnezeu te binecuvintează. Nu mai contează că ăsta înșală statul. Dacă i-a ieșit pontul ăla, o, Dumnezeu l-a binecuvântat, nici pe departe. Adevărul este că nu de puține ori realitatea e exact pe invers. Diavolul îți garantează confortul și Dumnezeu te duce în situații de criză și disconfort. De aceea trebuie să fii foarte, foarte sensibil la șoapta Duhului Sfânt ca să nu schimonosești imaginea lui Dumnezeu nici pentru tine, dar nici pentru alții. Pentru că, dragul meu, chemarea lui Dumnezeu te scoate de multe ori din zona ta de confort, te întinde la maxim, te duce acolo unde nici n-ai fi gândit sau n-ai fi vrut să mergi, pentru că este mult afară din zona ta de confort. N-am voie să-ți spun o chestie legată de confort. Majoritatea sunt gata să-și părăsească zona de confort când a intervenit frustrarea și când au ajuns la capătul puterilor, atunci când vin și spun nu mai pot, nu mai rezist, nu mai pricep viața, îs praf, îs în praful pământului. Atunci sunt gata să spun, fac orice îmi ceri. Când trebuie să părăsesc zona asta neapărat, fac o schimbare în viața mea. Știu că dacă nu, dezastrul este inevitabil și sunt gata să ies din zona mea de confort. Știi când este însă greu să ieși din zona de confort? Când totul merge bine. Când totul e după plan, când ai succes, când ai și roadă și Dumnezeu vine și îți spune: hei, vreau să-ți cer un lucru. Atunci vin întrebări de genul ăsta: Doamne, dar Tu știi ce bine mi-e acum? Știi că toată viața am trudit să ajung aici în poziția asta? Știi cât am jerfit? Știi cât am investit până aici? Știi că viața mea a fost o investiție constantă și abia acum aștept și mă bucur de roadele pe care le pot culege? Abia acum am ajuns să gust viața, liniștea, am ajuns în zona de confort. De ce nu mă las să gust confortul? Pentru că eu Te-am chemat la slujire, spune Dumnezeu, și slujirea de multe ori produce disconfort. Așa că poate și tu trebuie să-ți schimbi mentalitatea, poate că trebuie să-ți schimbi atitudinea sau întreaga motivație cu care slujești trebuie schimbată. Poate identifici o idolatrie de confort în slujirea ta și slujești doar atunci când îți convine, când îți place, dar nu pentru că ești ucenicul Lui. Și încă un lucru aici, idolatria te limitează să-ți atingi potențialul. Pentru că întotdeauna când slujești un idol, el te deturnează de la ceea ce Dumnezeu a intenționat și vrea de la tine. Și Dumnezeu ți-a dat o chemare. Și când tu ai idol de genul ăsta în viața ta, întotdeauna te oprești undeva pe drum, întotdeauna te blochezi, te împotmolești undeva pe drum. De câte ori n-ai ratat oportunitatea maturizării din cauza dorinței de confort? E bine, cum lupți eficient împotriva idolului de confort? Vreau doar să enumerez astea 4 chei. Prima, asigură-te că motivația slujirii tale este corectă. Doamne, eu n-am venit aici pentru altceva decât pentru Tine. Eu Te iubesc pe Tine, eu am înțeles cine ești Tu, de aceea când Iisus spune vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, eu să-i spun, nu mă interesează. Acolo unde ești Tu, acolo vreau să fiu și eu. Tatăl meu este încă în viață, afacerea e prosperă, nu mă interesează. Eu vreau să știu că sunt în voia lui Dumnezeu, dacă trebuie să conduc firma lui tata, o să o conduc, dar întotdeauna alegerea mea îl are în vedere pe Hristos, pe Dumnezeu, pe El îl aleg primul. Asigură-te că motivația slujirii tale este corectă. Doi, nu evalua slujirea ta în funcție de ce câștigi pe pământ. Când mă uit aici pe pământ, îmi vine să spun, nu mai are niciun rost să lucrez. Dacă totul se termină, se finalizează la aici, acum, dacă 80 de ani, 100 de ani am de trăit pe viața asta sau în existența mea și asta este totul, atunci n-are niciun sens să slujești, n-are niciun rost să ieși din zona ta de confort. Vei căuta numai lucrurile care îți plac, numai lucrurile care îți produc plăcere, pentru că și așa viața e scurtă și știm acest motto care e atât de prezent în viața noastră, în societatea noastră. Trăiește-ți viața, trăiește clipa, gustă clipa. Nu evalua slujirea în funcție de ce câștigi pe pământ, de ce există ceva dincolo. Și mult, mult mai important, dacă te uiți aici este frustrare, dacă te uiți aici este suferință, dacă te uiți aici este așa de mult disconfort. Dar El este răsplătit veșnic dacă ești credincios lui Dumnezeu. 3. Dăruiește în așa fel încât să simți că te costă. Creștinismul confortabil este o contradicție termeni, spunea cineva. Nu este nimic confortabil în a-ți purta crucea și în a te lepăda de tine. A răstigni firea și a merge împotriva curentului lumii. Adevărul Evangheliei este întotdeauna neconfortabil. Când iei Scriptura și când iei adevărul și te duci să-L predici, niciodată nu vei fi aclamat. Pentru că, la fel ca și în viața ta și în viața celui care ascultă, se va stârni o bătălie spirituală. Asta nu înseamnă că omul nu va crede, nu va accepta, nu se va pocăi, dar înseamnă că și el trebuie să treacă peste niște lupte împotriva firii lui. De ce? Există ceva în noi, forța păcatului, care nu vrea să dea drumul ca să ajungi la mântuire. De aceea când slujești, dăruiește în așa fel încât să simți că te costă. Când simți că ți-e inconfortabil să pleci în afara zonei tale de confort, fă-o! Pentru că asta îți dezrădăcinează idolul și te pune după voia lui Dumnezeu. Cum te implici? Prin prezența ta. Financiar. La nivel de timp. În rugăciune. În purtare de grijă. Cum te implici și unde te implici? De ce ne-a dat Dumnezeu aceste comunități numite biserică locală? Oare nu ca să dovedim că aici avem grijă unii de alții? Idolul confortului îți dă dreptul să o lași mai moale. Să reduci intensitatea cât vrei tu, să te deconectezi. Când consider că meriți lucrul ăsta, și eu merit o pauză, și eu merit un concediu, să fii egoist chiar și când știi că ești chemat să dai, să slujești, pentru că, Doamne, am dat de așa multe ori și am dat atât de mult să dea și alții. Când te închini idolului de confort, nu trebuie să dăruiești până doare, pentru că ai limite, ai cadre pe care nu le depășești, ai linii roșii. Doamne, am făcut și am făcut atât de mult, dacă e să mă compar cu alții, jumate n-au făcut ca mine din biserica în care sunt. Dar nu asta contează. Când te închini idolului de confort, nu trebuie să iubești sacrificial, iubești numai cât vrei, numai cât alegi și poți să faci orice crezi de bine cu ceea ce crezi că e timpul tău, resursele tale. Idolul de confort este extrem de viclean, pentru că îți dă sentimentul ăla de siguranță care te apără, te protejează, are grijă de tine, să nu cumva să ajungi să simți suferința, să n-ajungi în stres sau în distres. Și asta este foarte înșelător. De aia este așa de greu să te uiți la idolul de confort, să spui că ceva neregulă cu el, pentru că are impresia că te protejează pe tine sau îți dă impresia asta. Vei deveni însă nemulțumit și neîmplinit ori de câte ori accepți oferta confortului. Fă testul. Pavel era în închisoare și acolo îl laudă pe Hristos. Este credincios, mărturisește, nu lasă inima lui să se amărască și este în închisoare. Și îl cântă laudele și mulțumește lui Dumnezeu. Vrei să-ți spun un alt om care a căutat confortul pentru că Dumnezeu nu s-a potrivit cu percepția lui? Iuda. A luat chiar și banii, dar a ajuns atât de dezamăgit. Și 4. Nu renunța niciodată când lucrurile devin dificile. Nu există viață fără responsabilitate. Dumnezeu a creat omul, l-a așezat în grădină, în cadrul ăla perfect și a spus, lucrează și protejează. Asta înseamnă responsabilitate. De aceea nu te sustragi de la responsabilitate. Sub haina aia ascunsă a minciunii. Nu-i darul meu, nu-i slujesc în altă parte. Nu lăsa minciuna să te tragă din locul de responsabilitate. Nu lăsa lenia să conducă viața ta. Nu te mulțumi cu mediocritatea. Eu numai atâta pot. Am încercat, dar nu pot mai mult. Nu pot mai bine. Băi, dar ți-am trimis piesele să repeți cu o săptămână înainte. Mă, dar nu mi-a ieșit, nu vreau să crezi, am repetat. N-ai repetat, pentru că tu știi și lași lenia să-ți inducă ideea aceasta că de fapt tu ești mediocru, că nu poți mai mult, fără să cauți excelența. Trei adevăruri cu care vă las și care aș vrea să rezoneze în inima noastră săptămâna în care am intrat. Primul, nu-L poți urma pe Iisus decât după ce renunți la voia ta și la planul tău pentru a împlini voia Lui și planul Lui. Nu-L poți urma pe Iisus având un idol al confortului în viața ta. Ori îl cauți pe El, ori cauți confortul. Știu că pentru unii bunăstarea totală în numele Lui Iisus este ceea ce caută și ceea ce proclamă. Dar ce uită ei că ceea ce noi numim bine, nu totdeauna Dumnezeu numește bine. Vă aduceți aminte de tânărul bogat? Învățătorule, ce bine să fac ca să moștenesc împărăția? Și Iisus intră în dialog cu el și spune, de ce mă numești bun? Ce înseamnă să fii bun? Ce înseamnă bun, bine pentru tine? Și aici toți știm să ne dăm răspunsul. Păi, Doamne, Tu ești binele suprem, Tu ești Cel care știi și poți să faci bine tuturor, mai ales celor care fac bine. Așa că uite-te la mine, eu ajut, eu mă implic în proiecte sociale, eu nu vorbesc urât, eu nu judec pe nimeni și când fac ceva ce nu-i chiar așa de bine, repede îmi spăl greșeala făcând alte două, trei fapte și lucruri bune care să compenseze pe cel rău sau mai puțin bine pe care l-am făcut. Și Doamne, dacă eu fac așa, atunci Tu care ești binele suprem, Tu vei face bine și mie. Când mă rog, să mă asculți. Când îți cer, să-mi dai. Când am probleme să mă ajuți, când îmi este greu, Tu să-mi vin ajutor. Hai, fii sincer. Așa e că asta a însemnat și pentru tine să fii bun și Dumnezeu să fie bun în schimb? Și te-ai străduit să fii bun în termenii tăi, în gândirea ta, în puterea ta? Numai că fii foarte atent. Iisus cere în schimb un lucru foarte nebun. Du-te, vinde tot ce ai. Dă la săraci și mai ceva, ia-ți crucea și apoi poți să vii să mă urmezi. Și omul ăsta zice, Doamne, dar asta nu-i deloc bine. Asta nu-i deloc după priceperea mea, este nonsens. Cine ar putea să facă așa ceva? Cum poți să ceri așa ceva tu, un Dumnezeu bun? Mie care am făcut doar bine toată viața mea. Și observă cum teologia acestui om se dă peste cap. Pentru că gura lui sau strigă în gura mare, Doamne, Tu nu ești deloc bun. Ba din potrivă, cred că ești crud. Cum poți să ceri așa ceva de la mine? Eu n-am făcut rău nimănui. Tu nu poți să-L urmezi pe Iisus decât dacă renunți la voia ta și planul tău pentru a împlini voia Lui și planul Lui. S-a fost al doilea, spunem pe primul, nu-L poți urma pe Iisus doar când înțelegi, pentru că asta este ce caută foarte mulți. Confortul, ca și controlul și ca și siguranța și alți idoli au pretenția ca tu să știi tot ce te așteaptă. Tu nu poți să te duci dacă nu știi că mâine te așteaptă confortul. De aceea stai fain frumos în zona ta de confort și nu riști. Tu trebuie să vezi dinainte tot parcursul. Dar asta nu se poate întâmpla. Vedeți, noi am încercat din răsputeri să-L includem pe Dumnezeu în lumea noastră, uitând că El nu poate fi limitat de nimic. De fapt, când îl limitezi pe Iisus la percepția ta, la înțelegerea ta, ți-ai și format un idol. Iisus este Domn, El este Dumnezeu și tu n-ai cum să-L limitezi pe El la planurile tale și la percepția ta, la înțelegerea ta. Puneți o întrebare cu care să te testezi. Îl asculți pe Dumnezeu doar când face sens pentru tine? Doamne, vreau să aud cuvântul Tău, vreau să aud chemarea Ta, vreau să aud provocarea Ta, vreau să aud ce ai să-mi oferi. Și acum lasă-mă să analizez și după ce ai analizat, spui, sunt de acord cu tine. Știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă să-L ai pe Dumnezeu ca sfetnicul și consilierul tău. Dar când ești gata să-L urmezi pe Hristos, când nu înțelegi, asta înseamnă să te supui și să-L ai pe El ca stăpânul tău, ca Domnul tău. Și încă un lucru, nu-L poți urma pe Iisus doar prin aprobare, fără să pui și în aplicare ceea ce ai auzit. Toți L-au aprobat. Doamne, Te vom urma. Nu acum, mai târziu, nu în condițiile astea, dar dacă simt condițiile. Toți L-au aprobat, toți au fost de acord cu învățătura Lui, au fost convinși de adevărul predicat. Problema lor cea mai mare a fost că n-au fost gata să facă pasul acțiunii. Și mulți dintre noi suntem aici astăzi. Doamne, cred în Tine. Doamne, știu că Tu deții adevărul. Dar știi, din diferite motive, mai lasă-mă un pic. Sau, uite, n-ai vrea să schimbi un pic chestia asta acolo. Și suntem de acord, declarăm lucrul ăsta, dar nu suntem gata să facem pasul. Este o întrebare în Scriptură pe care Filip i-o pune unui famen etiopian, predicându-L pe Hristos și țintind spre inima lui, cu siguranță Filip îi vorbește despre pasul ascultării, despre pasul botezului, despre pasul supunerii sub cuvântul lui Dumnezeu. Și la un moment dat, când omul ăsta face click și pricepe, spune, hei, uite apă, ce mă împiedică să acționez acum? Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți pe acest Hristos și dacă El este Domn și răscumpărător al vieții tale, nu te împiedică nimic. Și ăsta este pasul acțiunii. De aceea vreau să vă invit să stăm ridicați. Și aș vrea să, indiferent cine ești, indiferent că ești în legământ cu Hristos, indiferent că poate ești pentru prima dată într-o biserică, nu contează. Ce contează este ca Dumnezeu să-ți vorbească și El o va face pe înțelesul tău și asta ne-am rugat, asta credem și asta vrem să facem și în continuare. Nu știu care este acțiunea la care Dumnezeu te îndeamnă, te provoacă. Dar dă-mi voie să-ți spun un lucru, că dacă doar asculți și dacă doar încuvințezi și dacă doar crezi, nu e suficient. Tu trebuie să faci pasul acțiunii, pasul acela în care vii înaintea lui Hristos, vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, aici sunt. Te rog pe Tine să iei stăpânire peste viața mea, peste gândurile mele, peste emoțiile mele, peste acțiunile mele, chiar peste dorințele și planurile mele. Doamne, Tu poți să schimbi viața mea și eu Ți-o aduc înainte tocmai ca să o schimbi. Pentru că de multe ori am încercat să o schimb eu și n-am putut. De aceea Te rog pe Tine, astăzi, acum și aici, vino în viața mea și dă-mi putere să fac acest pas al credinței. rog ca Dumnezeu să te cerceteze. Poate trebuie mai multă implicare în slujire. Poate Dumnezeu vrea de la tine curaj să-L mărturisești. Poate Dumnezeu vrea de la tine să ieși din zona aia a lenii, a pierderii de timp. Poate Dumnezeu se uită la tine și spune: hei, tu slujești, dar încă nu ți-ai atins potențialul. Tu poți mai mult, ți-am dat mai mult, ți-am încredințat mai mult. Nu dormi, nu irosi timpul, nu irosi darul lui Dumnezeu pentru tine. Poate Dumnezeu te cheamă să fii mai serios în lucrarea pe care o faci. Nu e așa că nu ești implicat, ești acolo, lucrezi, dar o faci superficial și Iisus îți spune în această zi: hei, vreau să o faci din toată inima, vreau să o faci profund, vreau să o faci cu excelență, vreau să o faci asumat, vreau să fii pasionat în ceea ce faci pentru mine. Poate se uită Iisus la tine și vede că ești un om care cauți plăceri și te duci acolo unde lucrul e gata și ești greu motivabil când trebuie să începi un proiect și să-l susții, să-l pui pe picioare. Și poate Iisus îți spune: vreau să te reorientezi, vreau să ieși din zona ta de confort și să investești, să pui sămânța, să lucrezi pământul și să ai răbdare, să te rogi, să investești timp, să investești trudă, să investești rugăciune în persoanele de lângă tine și să acorzi timp Duhului lui Dumnezeu să lucreze, să crească lucrarea aceasta. Nu mai fugi doar după plăceri unde e totul gata, vino și pune-te în slujba lui Dumnezeu și atunci când pe umerii tăi cade o povară mult mai mare. Nu știu în ce direcție te cheamă Dumnezeu, dar vreau să spun un lucru, și nu că sunt eu grozav sau deosebit. Biblia îmi spune asta. Dumnezeu totdeauna îți cere ceva. Totdeauna. Așa că vreau să-ți acorzi timp să descoperi care e lucrul ăla care ți-l cere Dumnezeu. Poate Dumnezeu își cere în dimineața aceasta să faci pasul acela al ascultării active, al împlinirii, și să-ți dai viața Lui. Poate ai auzit de așa mulți ani, poate ești din familie de credincioși, sau poate vii de ceva vreme, ești în contact pe diverse căi, radio, biserică, prieteni care ți-au vorbit despre Evanghelia lui Hristos. Oare nu crezi că astăzi este momentul, timpul în care să-i spui: Doamne, eu te cred și sunt de acord, dar am înțeles că Tu vrei să și fac pasul ăsta la acțiune și iată-mă, sunt aici, sunt gata să-l fac, pentru că vreau să te atingi de inima mea, de viața mea și vreau să fiu ucenicul tău. Doamne, stăm în prezența Ta, fiecare cu provocarea Lui, și credem că Duhul Tău cel Sfânt a atins inima fiecăruia dintre noi astăzi. Credem, Doamne, că cuvântul Tău ne-a vorbit. Credem că inima noastră a fost stârnită. Credem, Doamne, că mintea noastră a fost pusă să lucreze, să gândească, să evalueze. Și, Doamne, stăm cu toate aceste frământări și întrebări pe care cuvântul Tău le-a ridicat în inima noastră și le aducem înaintea Ta, pentru că, Doamne, vrem să luăm decizii înțelepte. Vrem să luăm decizii care ne binecuvintează, care se răsfrâng peste noi și în viața asta, dar mai ales pentru veșnicie, schimbând destinul nostru. De aceea te rog, în numele lui Iisus, Tată, atinge-te de fiecare dintre noi. Vorbește pe limba noastră a fiecăruia, așa cum avem nevoie și cum te pricepem pe Tine. Vorbește-ne cum numai Tu știi să ne vorbești. Cercetează, strânește inima noastră în continuare și, Doamne, ajută-ne să găsim răspunsul venit de la Tine. Asta o așteptăm. Asta Te rugăm. În numele lui Iisus Hristos. Și mă rog, acolo unde ești, să iei decizia corectă. Dacă vrei să vorbești cu noi, ai toată libertatea să o faci. Vino la final și dacă ai nevoie de rugăciune specifică, vrem să ne rugăm pentru tine. Dacă ai nevoie de sfat, de îndrumare, vrem să ne luăm timp pentru tine. Și fii binecuvântat de Cel care te iubește cu o dragoste desăvârșită și care a murit pentru tine la cruce ca tu să ai viață din belșug. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Thank you.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești de asemenea și pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.